Rozdělení Československa vnímala většina občanů emočně velmi silně. Přesto a možná právě proto se toto téma už od doby, kdy se ke krizi vzájemných vztahů schylovalo, stalo vděčným objektem humoru z české i slovenské strany. I když zde nemůžeme převypravovat kreslené vtipy a anekdoty, kterých bylo logicky nejvíc, navíc často v podobě aktuálních reflexí probíhajících událostí, připomeneme alespoň něco scének a písní. K tomu pak ještě navíc okénko nechtěného a vzpomínky jednoho z přímých účastníků.
Historie plus.
Zaznamenal jste výrazně odlišnosti v reakci mezi Čechy a Slováky na třeba vaše pořady, váš způsob humoru?
Tuším, dodnes v některých lidech hlodají také pochybnosti. Nikdy jsem nežil, nebýval v České republice v Prahe. Mnohí si to mysleli.
Hovoří satirik, moderátor a zpěvák Milan Markovič.
Mal jsem tu výhodu, že jsem pracoval v Prahe, ale býval v Bratislave. Takže nikde ma veľmi nebolo jednoduché dochytiť. Takí ľudia, ktorí sú nie možno celkom istí svojím názorom, respektíve správnosťou svojho názoru, a to vidím dodnes, sú schopní na vás pokrikovať alebo hroziť alebo vyhrážať sa len z početnej skupiny. Nikdy k vám nepríde človek konkrétne jedinec a povie: dobrý deň, pán Markovič, ja sa volám takto a takto a myslím si, že ste nepriateľ národa. To sa nikdy nestane, viete? Ale vždy to bolo tak, že či už to boli mečiarové mítingy v športovej hale, kde potreboval mať masy dôchodcov, aby sa utvrdil v tom, že národ je s ním. A ako to pokračuje dokonca úplne v rovnaké režii ešte aj dnes s súčasným predsedom slovenskej vlády. Že by boli nejaké veľké rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi, to nemôžem povedať. Ak ste proti niečomu, alebo keď ste za niečo, tak ste aj proti niečomu a niekomu. A nemusí to vyhovovať každému. Takže sme nerobili dýchovku, alebo ja neviem, ľudové piesne, ktoré sú proti ničomu a vždy nám tvrdili, že polarizujeme národ. No tak dobre, tak možno sa to dá aj povedať tak, že sme nutili, alebo že sme primeli ten národ rozmýšľať trošku nad tým, čo je pravda. A nikdy som nevyhlasoval, že moja, naša pravda je tá jediná.
Poslechneme si teď návrh nové slovenské ústavy. Účinkují Milan Markovič a jeho hosté v roce 1991.
Hlava prvá.
Článok prvý. Slovenský národ má vždy pravdu.
Hlava druhá. Slovensko a svet.
Slovenský národ nechce mať nič spoločné s Čechmi, Maďarmi, Poliakmi, Nemcami, Rakúšanmi, Ukrajincami a ostatnými národmi. Ak sme na niektorý národ zabudli, ani s ním nechceme mať nič spoločné.
Článok tretí. Všetci ľudia na svete sú Slováci, len niektorí o tom nevedia. Akékoľvek pochybnosti o znení tohto článku pokladáme za protiústavné.
Článok 4. Slovenský národ pokladá za svoju povinnosť oboznámiť všetkých Slovákov s článkom 3.
Hlava 3. Štátoprávne usporiadanie.
Článok 5. Slovenský národ vyhlasuje zvrchovanosť svojich zákonov na večné časy a nikdy inak.
Článok 6. V prípade nepriaznivých okolností slovenský národ dočasne pozastavuje platnosť predchádzajúceho článku.
Hlava 4. Slovensko a minulosť.
Článok 7. Myšlienku štátnej samostatnosti stavia slovenský národ na kontinuite s prvým samostatným slovenským štátnym útvarom, ktorý založil slovenský kupec Samo.
Článok 8. Slovenský národ odmieta akékoľvek náznaky kontinuity s Veľkou Moravou, pretože odmieta kolaboráciu jej politických predstaviteľov, príbinu Mojmíra Rastislava Svetopluka, ktorí kvôli svojim mocenským ambíciám zradcovsky spolupracovali s Čechmi, Maďarmi, Nemcami, Byzantskou ríšou a Rímom.
Článok 9. Slovenský národ sa zriekal živej a neprajníckej povesti o svojej holubičej povahe a je odhodlaný brániť svoje slovenské záujmy kdekoľvek na svete proti komukoľvek a za akékoľvek slovenské ciele.
Článok 10. V prípade nepriaznivého rozloženia síl sa slovenský národ vracia k povesti o svojej holubičej povahe.
Podpísaní autori Marián Bednár, Jan File, Pavol Juračka, Robert Kotian a s dovolením autorov aj Peter Breiner a Milan Markovič.
V roce 1991 šlo o počin vzhledem k pozdějšímu vývoji velmi předvídavý, ale také odvážný, protože společenská atmosféra na Slovensku díky nacionalistům a postkomunistům velmi houstla. Nahrávku jsme bohužel z časových důvodů museli krátit, ale zpět k Milanu Markovičovi z roku 2017.
Jak se vlastně měnila ta atmosféra v těch letech 90 až 92, co se týče toho přístupu k humoru, k té sebeironii? Já vím, že jsem zachytil a pamatuju si, že jste třeba v jeho začátcích měl v pořadu i Vladimíra Mečiara a to by asi v pozdějších dobách nebylo myslitelné.
To bylo v rozhlasové relaci, v rozhlasovém programu Pod pyramídou, kde jsme měli vždy viacej hostí s kolegom Petrom Breinerom, s kterým jsme to robili. On aj z hudobnej, ale aj z verbálnej stránky byl velmi nápomocný a velmi spôsobilý na tuto věc. No a tam byla jedna z těch relací, kde byl hostem aj Vladimír Mečiar spolu, si pamätám, s pani Milkou Vášárovou a s Lenkou Filipovou. A bola to potom veľmi často reprizovaná relácia, hlavne vďaka pohotovosti práve kolegu Petra Breinera, ktorý, keď som zistil, že už neviem pri aké príležitosti, že podľa čínskeho horoskopu sú všetci tí traja hostia v znamení koňa, tak som im povedal, je to divné, že teda aj vy páme, že dokonca vy, pani Milka, a aj vy, Lenka, ste kone. Na to vstal Peter Breiner, bo on nemal svoj mikrofón, prišiel k môjmu, ukázal na Mečiara a hovoril, ale vy ste ten najväčší. On mal veľmi pohotové reakcie a bonmoty. To bolo ešte v časoch, keď nebolo celkom jednoznačne preukázateľné, že ten Mečiar je v podstate Škotca a nie nejaký nebodaj oslavovaný otec národa, za ktorého sa on doteraz vystavuje. To len vznikala vlastne tá celá éra toho mečiarizmu, proti ktorému sme potom dosť vytrvalo vystupovali.
Tento vstup bol nesmierne zaujímavý. Vzadu na obrazovke som videl, že pán Markovič sa s každým prichodiacím boskáva. Tak som mal obavy, ako to dopadne so mnou, či to bude vo tri vrhy, alebo či ju mám uhnúť.
Nie, na vás bol vytipovaný Breiner.
Tak neviem, chcete pusu?
No už sa nevyhrážaj toľko.
No v každom prípade musím povedať, že než ste sem došli, tak my sme si študovali vaše materiály. A ja už som to tu rozvádzal pred chvíľou a vyšlo nám, že ste kvôň. A teda,
áno, vážne.
Teda podľa čínskeho horoskopu samozrejme.
Aj podľa ťahania.
V každom prípade to je tá zhoda okolností, o ktorej som hovoril, že všetci naši traja hostia sú kone. No ale tak vy ste samozrejme najväčší.
Jak se vlastně měnila poetika, kterou jste třeba před tím rokem 92, během toho roku 92 a těsně po něm reflektoval tu situaci společenskou?
V kontakte s aktuálnou situáciou samozřejmě to byly většinou priame prenosy, které jsem robil skoro vo všetkých reláciách, či už rozhlasových alebo televizních. A záviselo teda od konkrétnej situácie, od konkrétneho dňa neraz a od tých hostí, ktorí tam boli. Takže raz to bolo tak, raz to bolo o hospodárstve, raz to bolo o kultúre, ktorá začala byť dosť evidentne zaznávaná.
A zaznamenal ste nejaké snahy třeba o zákazy, potlačování na tom Slovensku v té době vašich pořadů, relací?
Neviem, koľko riaditeľov slovenskej televízie sa vtedy vystriedalo, pravdepodobne asi 3-4 dokonca za tých pár rokov. Mali také snahy a bolo to dosť zmetené z ich stránky, pretože oni vedeli, že aj tá demokracia je, aj by sa toto malo a toto možno ešte nemalo. Ten socializmus stále ešte bol veľmi preukázateľný. Bol riaditeľ Stadtdrucker televízie, ktorý im jeden deň udelil nejaké vyznamenanie. To hlasovali diváci samozrejme. O pár dní na to som dostal dekret, že to už je nežiadúce a tak ďalej. No a definitívne to bol riaditeľ Darmo, ktorý potom ukončil. Samozrejme nie kvôli tomu, že bol verný prisluhovač politickej verhušky, ale že už je to nežiadúce a je to opotrebované a podobne. S veľmi zaujímavým javom som sa stretol v rozhlase. V 86. už sa začala relácia Pod pyramídou a mala silný náboj, takýto satirický, ktorý smeroval k tomu, do čoho to vlastne vyústilo. A ako mi neskôr povedal neskorší predseda demokratickej ľavice, ale vtedy ešte člen ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, Peter Weiss, že sme boli takmer každý týždeň na pretrase na ústrednom výbore. A s veľkým prekvapením som sa neskôr dozvedel, neviem či už hodného alebo od niektorých tých ľudí, že vtedajší riaditeľ rozhlasu istý Vasil Bejda, ktorého som ja nikdy nevidel, nepoznal, nestretol sa s ním, bol dosadený v tých prelomových časoch, keď bolo treba držať fazónu z Prahy z nejakého oddelenia UV, no proste silný káder, tak ten nám údajne držal chrbát a tvrdil a búchal do stola na všakých tých poradách stranických, že tú satíru treba nechať, pretože to je ten ventil, ktorý ten občan potrebuje, proste aby ten papiňák nevybuchol. A že predstavte si, že takéto niečo existovalo. S veľkým prekvapením som sa to niekoľko rokov na to dozvedel, že vlastne v rozhlase sme žiaden zákaz nemali. Možno len vďaka nemu.
Situace na Slovensku byla proste odlišná od té české nejen po roce 1989, ale i před ním. V satirách Milana Markoviče ovšem nefigurovali pouze Slováci, ale zcela pochopitelně také Češi.
Čo sú to za kreatúry, ktoré nepijú? Francúz chlastá božole a Chorvát rakiju. Angličan si kopne whisky, veď to nie je hriech. Slovák, Slope, čokoľvek. A čo nasáva Čech? A? Bechechechecherovku rovno z prameňa. Každý správny Čech vie, čo to preň ho znamená. Bechechechecherovku, lebo jasná vec, že Frťan patrí na začiatok, panák na koniec. Raz, dva, nech si pije, kto chce, čo chce, nás to netrápi. Jose pchá nos do tekily, Sergio do grapy. Váňa si dá samohonku a dorazí ho kvas. Z čoho sa má českej franta zrúbať pod obraz? No predsa z bechechechechechechérovky rovno z prameňa. Každý správny Čech vie, čo to pre ňoho znamená. Zvechechechechechechérovky, lebo jasná vec, že...
Československé rozdělení připomněl v jedné ze svých scének, v době, kdy spolupracoval s Jiřím Krampolem, také Miloslav Šimek. Dialog se jmenuje Neboj sa a vybrali jsme z něj alespoň úvodní část.
Vážení priatelia, dnes jsme celkom zámerně pozvali k nám do studia riaditeľa poradňovej služby Neboj sa, pána riaditeľa Stracha. Pán riaditeľko, nech sa páči.
Prosím vás, ja vám děkuju, pane redaktore, moc za uvítání. Takhle mi zkazíte antre. Ja jsem 2 roky nebyl v televizi, ja jsem se sem těšil a tohle mě tady čeká. Vy mi nemůžete přijít na jméno. Copak já se jmenuji Strach? Uvažujte logicky. Copak s jménem Strach bych mohl dělat ředitele poradenské služby Neboj sa? To bylo trošku směšné, ne? Pojďte se posadit a laskavě mi tam dejte háček.
Pána riaditeľa Striacha.
Kam jste to prsknul, ten háček, prosím vám? Co to změkčujete? Vy jste zblblej Štúrom, ne?
Ludový Tom Štúrom.
No já vím, aspoň vidí, tak to vypadá, když se něco změkčuje. Dejte si ten háček na sl.
Pána riaditeľa Štrácha.
Co to zdelšujete zase? Říkal jsem něco o čárce. Jak vy se jmenujete, pane redaktore?
William Bindio.
Úžasný. William Bindio.
William Bindio, vedúci vysílání.
Ano, vedúci.
Já jsem vedúci.
To se nechlubte, někdo se špatně vyspí a zítra vedúci nemusíte být. Stejně je to pech, tak já 2 roky nejsem v televizi, pak sem přijdu. 2 roky po rozdělení. A já tady v české televizi narazím na Slováka. Ne, že bych proti vám něco měl, chrám pámbu vůbec ne, ale proč prosím vás nevysíláte z Bratislavy?
Lebo já jsem Čech.
Jste Čech? Proč mluvíte slovensky?
Lebo jsem vyrástal vo Vysokých Tatrách.
Jo. A proč jste tam nezůstal?
Hovorím, že jsem Čech.
Co vás neblbněte mi hlavu, buď jste z Tater, nebo jste Čech, ne?
Já jsem tatranský Čech.
Nyní se dostáváme k okénku, které by se snad dalo nazvat kouzlo nechtěného. Povšimneme si v něm 2 exponentů levého bloku, což byl název, pod kterým šla v roce 1992 do voleb komunistická strana, obohacená o další malé politické subjekty. Prvním citovaným bude undergroundový básník, prozaik a filozof Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fischer. Jeho básnická sbírka Ples upírů, vydaná v roce 1993 v zahraničí, shrnuje hlavně básně z roku 1992.
Vybijeme dobytek, neosejeme pole, zastavíme výrobu a budem si pískat kudlu. Bude nám hej! Konečně se nebudeme muset dřít na bolševiky. Taky nepotřebujeme ani atomové, ani tepelné, ani vodní elektrárny. Hyzdí krajinu. Loučí moc nebude, ale černá hodinka je příjemná. Bude nás živit mana nebeská a konec konců, jak jsem se dočetl, krása našich žen je ekonomický kapitál. Taky můžem nosit kufry a pucovat boty, jen aby nebyl už nikdy žádný socialismus. Ten by nás zničil. Konec května 1992.
Druhou osobností, kterou si teď připomeneme, je filozof Ivan Cviták. Ten se po roce 1989 vrátil z více než 20letého exilu. Následující ukázka pochází z 19. června 1992, tedy z období těsně povolebního.
Zpět k socialismu. Pokus o levicový zvrat a podobné titulky vyvolávají mráz v zádech. V několika včerejších prohlášeních se například představitelé levého bloku od snahy o uchopení politické moci distancují. Avšak zároveň jejich členové předkládají takováto osobní stanoviska. Citujeme z dopisu budoucího poslance federálního shromáždění za levý blok Ivana Cvitáka, který adresoval už 12. června předsedovi hnutí za demokratické Slovensko Vladimíru Mečiarovi.
Milý pane předsedo, blahopřeji vám a vašemu hnutí k volebním úspěchům. Vidím ve vás garanta nového společného spolkového státu, nové konfederace rovnoprávných republik nebo jakéhokoliv uspořádání, pro něž se rozhodne slovenský národ v referendu. Sdílím vaši strategii, protože s vámi sdílím váš cíl. Novou podobu spolupráce našich národů a nikoli rozpad státu. Nebudu tedy v žádném případě podporovat kandidaturu Václava Havla na prezidentský úřad. Už proto, že potřebujeme osobnost, která by pověřila sestavením federální vlády Vladimíra Mečiara. Dále se volbami ukázalo, že moralizování selhalo před politikou jako obhajobou skupinových zájmů. Vládci minulých 2 let projektovali svou takzvanou morální identitu na 2 národy s arrogantním přesvědčením, že je oslovují, ačkoliv pronášeli zlán jen své samomluvy. Zatímco Vladimír Mečiar je pro mne vyhraněná osobnost s jasnou a přesvědčivou koncepcí, uvádí Ivan Cviták ve svém otevřeném dopise, hrobařem federace se stává Václav Klaus se svým uzonkým obzorem účetního, jenž se rozhodl riskovat existenci státu pro záchranu své vlastní krachující pseudoreformy.
Těžko se vyhnout dojmu, že onou osobností, která měla navrhnout Vladimíra Mečiara do funkce federálního premiéra, měl být Ivan Cviták sám. Politická situace se však v létě 92 měnila takřka ze dne na den a na prezidenta Ivan Cviták nekandidoval. A nyní ještě jednou čtení z dopisu Ivana Cvitáka Vladimíru Mečiarovi. Je smutné, jak pozoruhodná osobnost roku 1968 zcela ztratila soudnost. Za kouzlem nechtěného snad stála snaha zalíbit se v kombinaci s naprostou absencí smyslu pro politickou i společenskou realitu.
Znemožňovat dnes slovenské politiky, uvádí dále Ivan Cviták, je podstatné pro české šovinisty, především proto, že Slovensko poskytuje příklad levici a středu v České republice. Vzniká totiž reálná alternativa. Zachovat společnou konfederaci a jednotný ekonomický prostor, ale jako prostor a stát podle Mečarových a Komárkových, nikoli podle Klausových představ. My, levicoví Moravané, jsme v dané chvíli stoprocentními moravskými Slováky, nejen srdcem, ale i praktickou politikou, uvádí profesor Cviták. Když se na Tatrou zablízkne, v Praze bijou hromy skandalizátorů státních sdělovadel proti Slovákům a čeští šovinisté zahajují studenou válku blokující objektivní informace. Všechny podoby českého šovinismu a pragocentrismu jsou pro mne nepřijatelné, protože snižují šance zdravého rozumu, myšlení a lidskosti. Podporuji vaši strategii, protože ve vás vidím nejen slovenského vlastence, ale nejschopnějšího státníka ČSFR, který má přesně ony kvality, které dosavadní hlavě státu chybějí. Zároveň víte lépe než já, že neřešíte jen problém Slováku, ale zároveň i problém Čechů. Takže právě úspěch Mečara je úspěchem nás, Čechů, kteří nezdílejí monetaristické iluze. Slováci jsou dnes vzorem racionality, motorem dění a nadějí pro budoucnost otevřené společnosti Čechů a Slováků, demokratické vlády a neutrality střední Evropy.
Do našeho okénka pak ještě jedna báseň undergroundového marxisty Egona Bondyho z roku 1992.
Nezapomeňte, že už se prohlásilo, že po zničení komunismu musí být zničen liberalismus. Nezapomeňte, že už hrozili poslat vojska na Slováky, nebudou-li volit po jejich. Nezapomeňte, že prohlásili vše, co jste dělali 40 let, za život ve zločinu. Nezapomeňte, že návraty zámeckých panství budou financovány z daně z důchodu. Nezapomeňte, kolikrát prosili o připojení k NATO a prosebníkům tak poníženým nedali ani marku. Nezapomeňte, jak nás pozvali na cestu do Evropy a poslali nás na výlet do minulosti. Nezapomeňte ani slovo z toho, co říkali po listopadu, a srovnejte to s tím, co říkají dnes. Nezapomeňte jména, jak kdo hlasoval. A připomeňte jim to taky, až půjdete volit. Jaro 1992.
Na úplný závěr pak ještě jednou Milan Markovič, tentokrát o sobě, a ukázka z jedné jeho písně. Opravdu staré 25 let?
No tak já jsem se vždy viac venoval tej zábave a bol som veľmi vďačný vtedy českej televízii i českému rozhlasu, že som mohol pôsobiť po tejto stránke so svojimi programami, čo nebolo vždy také jednoduché, keď som chcel spoza toho plota posudzovať, čo sa deje v Česku napríklad. Doteraz tvrdím, že by to naopak veľmi nešlo, že by nejaký český humorista, satirik toto robil na Slovensku. Môžem sa mýliť, ale samozrejme ide aj o to, akým spôsobom a aký druh poetiky sa zvolí, aby tam nechýbala aj nejaká tá seba irónia. Tak. Ja napríklad si dobre pamätám, že za celý ten čas, čo som pôsobil na obrazovkách Českej televízie, a to bolo pekných pár rokov, 95 až 98, ak sa nemýlim, mi prišiel jediný kritický až protestný list, aj ten bol písaný po slovensky.
Náš cieľ je jasný, štít je čistý, sme pravicoví komunisti, čo povieme, to presne platí, sme totalitní demokrati.
Sme umiernení radikáli, konzervatívni liberáli. Sme ako dúha, tu nás máte, sme všetko, čo si zaželáte. Červený, hnedý, bielý, čierny, kozmopolitne rodu verní. Len s nami máte šancu skvelú ísť do Moskvy, aj do Bruselu. Sme za reformu, sme aj proti, vždy za to sme, čo nám sa hodí. Na zvrchovanom území kričíme svetu, štát sme my, ole.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Rozdělení Československa, satyra a kouzlo nechtěného. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.